dager siden jeg talte om helbredelse, at Gud helbredet stemmebåndene mine i ungdommen. Og det holder jeg, sa. Jeg har aldri avlyst et møte på grunn av stemmen. Og da kunne jeg ikke være hjemme i kveld. Selv om det her har ingenting med helbredelsen å gjøre, for den holder. Men jeg ble litt forkjølet, så satte det seg på stemmen. Så det jo skikkelig sånn, ja. Men når jeg så Vigdis kom inn, så tenkte jeg, møter jeg sikkerhet. Så vi har en deal her. Hvis jeg må gi opp, så kommer hun opp. Og så har jeg lagd det manus, så at hun kan bare overta oss og preke videre. Ellers har vi Steffen André, han også en predikant. Så, og mange flere her, så det veldig, veldig bra. Ok. Fin stemme, ikke sant? Ja. Og nå har jeg fått god monitor her, så det skal gå veldig bra. Herlig å se dere alle sammen. Kjempefint. Og jeg synes jeg har hatt veldig gode sommermøter hele sommeren. Og Jesus har gjort mye for mennesker. Så skal vi gå rett inn i prekenen. Det blir spennende dette her. Det er så blie alle sammen. Er det stemmen min som gjør det, eller? Alle sitter og smiler. Og, ja. Ja. Det var flott den siste sangen. Det var en sånn sang nesten for oss. I alle fall til vi har lært den. Ja, jeg kunne ikke. Og det er jo vi ungdommer som har kjørt sommermøtene her hele veien, så det har vært veldig moro da. Vi skal få opp kveldens tema. Nåde 100%. Kjempeherlig. 100%. Nåde 100%. Jeg skal gi deg et veldig enkelt budskap i kveld. Og sannsynligvis kort. Kan vi si det sånn, jeg taler så lenge stemmen holder. Da kan det bli til morgen, og kan bli 10 minutter. Nåde 100%. Kan vi si det høyt alle sammen? 1, 2, 3. Nåde 100%. Her er så kjempe, kjempe viktig at det er nåde 100%. Guds nåde. Ordet nåde. Det kommer av det greske charis eller charis. Og denne kirken er jo karismakirken. Og jeg regner med de aller fleste som går her fast er klar over hva karisma betyr. Karisma kommer av det grunnordet charis eller charis. Og som betyr nåde. Karisma betyr litt mer eller litt videre enn nåde. Det tolkes nåde, utstråling, nådegaver, de karismatiske gavene. Altså, hvorfor heter det den karismatiske vekkelse? Jo, først og fremst fordi det er Guds nåde, men også fordi det har med Guds gaver, Guds godhet, en utstråling av Guds herlighet, som ligger i dette ordet karisma, eller ordet charis, eller charis. Og det er veldig, veldig godt å vite hvorfor vi heter det vi heter, og hvorfor vi bruker ord som karismatisk. Dette ordet karis, det tolkes på denne måten. Det er noe som vekker glede. Det er noe tiltalende. Det handler om godhet, velvilje, særlig ufortjent og ofte uventet godhet. Det ufortjente ved Guds godhet. Nåde er ufortjent godhet. Og så kan det faktisk oversettes bare gratis. Bare gratis. Nåde er gratis. Fantastisk. Ikke billig, men gratis. For Guds nåde var ikke billig, fordi Jesus ble spikret til et kors. Han døde for deg og meg, så det var ikke billig salg på frelse. Det kostet en høy pris, men for oss er det gratis. Fordi Jesus gjorde alt, og fordi Jesus betalte prisen 100%, så er det gratis for oss. Er du med? Veldig, veldig bra. Da er vi i gang. Vi kan se på meg som om dere synes synd på meg, for jeg har det veldig godt. Jeg vet ikke om dere klarer å se det her, men skal vi prøve å lese det sammen? Hvis du klarer å henge med. Efeserne 2:8-9. 1, 2, 3. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. Fantastisk ord. Altså, av nåde, dette ufortjente som jeg snakket om nå. Guds godhet, Guds nåde, Guds favør, dette gratis, dette som bare Jesus har gjort, av nåde er vi frelst. Ved tro, troen av hånden som strekker seg ut, pleier jeg å si, og tar imot nåden. Tro er ikke prestasjon. Tro er å åpne seg og ta imot det som Jesus har gjort. Derfor er både nåde og tro er egentlig gaver. Så vi er frelst av nåde ved tro. Det er ikke av oss selv. Det er altså ikke noe du og jeg har gjort. Det er veldig radikalt. For alle mennesker vil gjerne gjøre noe. Jeg snakker med folk overalt, og de vil veldig gjerne liksom på den store dagen, når de kommer opp til Gud og til Sankt Peter, og det er ikke han vi skal møte da, men det er sånne forestillinger, at Sankt Peter skal si at ja, du har gjort mye godt i livet ditt, så du skal få slippe inn i himmelen. Men vi kommer ikke inn i himmelen på grunn av noe vi har gjort. Bare på grunn av det Jesus har gjort. Bare på grunn av det Jesus har gjort. Fantastisk, det er evangeliet. Ikke av gjerninger. Ikke av gjerninger. Ikke av gjerninger. Det er jo helt søndagsskolestoff, altså. Det er så viktig å få tak i det her, for vi blander så lett inn gjerninger. Ikke gjerninger, for at ikke noen skal rose seg, altså. Så jeg kan ikke stå her og si at ja, jeg har forkynt evangeliet i mange år, jeg har ledet menighet, jeg har levd et sånn noenlunde greit og bra liv. Vi er alle syndere, vi stiller alle uten mulighet til evig liv, uten hans nåde. Det neste leser vi sammen. 1, 2, 3. Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningene lenger noen gjerning. Det er et veldig interessant ord, Paulus. Altså, hvis det ikke er bare nåde, ja, så er det ikke nåde, for det er jo litt gjerning. Og hvis det er litt gjerning blandet inn i nåden, så er det ikke lenger nåde. Så jeg leser det en gang til. Er det ved nåde, er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Jeg skrev noe om nåde på Facebook. Jeg gjør det ofte. Jeg skriver det på Facebook. Du er velkommen til å være min Facebook-venn hvis du spør om det. Jeg påtvinger meg ingen, men hvis folk spør, så får de som regel slippe inn. Hvis ikke de skriver alle mulige tullete ting, da stryker jeg det igjen. Slapp helt av. Det går veldig bra. Men jeg la inn, og da liksom en gang jeg la inn om 100% nåde, så var det en som skrev, ingen av dere, men en som skrev, ja, men vi må jo gjøre noe selv også, liksom. Vi må liksom alltid ha inn, ja, men vi må gjøre noe selv også. Altså, jeg tror jo på selvdisciplin. Jeg tror på at vi skal gjøre så godt vi kan. Jeg tror på at vi kan forbedre oss. Men karismakirken er ikke en kirke du kommer til. For at vi som er pastorer skal gi deg liksom life coaching hver søndag. How to improve yourself. Hvordan bli et bedre deg. Hvordan forbedre deg best mulig. Jo, du får det også. Men grunnen i det vi holder på med, det er at du kan ikke frelse deg selv. Og du kan egentlig heller ikke grunnleggende forbedre deg selv. Uten Guds nåde. Du kan pynte på deg selv. Du kan gjøre noe. Og vi skal gjøre noe. Det er veldig bra med selvdisciplin i bibellesing og bønn. Det er veldig bra med selvdisciplin i å komme til gudstjeneste på søndag. Men det er ikke det som frelser oss. Det er bare nåde. Kom igjen, det er bare nåde. Så du ser, nåden er så grunnleggende viktig. Vi lever i en tid som Bibelen kaller nådens tid. Og det er fantastisk å lese om. Nå vil jeg si at Gud har gjennom hele historien, også i det gamle testamentet, så har Gud vært nådig og barmhjertig. Derfor ga han Israel for eksempel nye sjanser hele tiden. Men Gud kom også med loven, fordi at nåde betyr ikke at Gud ser gjennom fingrene med synden. Nåde betyder ikke at Gud ikke bryr seg om hva vi gjør og ikke gjør. Og du vet, Gud vil at vi skal forbedres, og vi skal vokse, og vi skal utvikle oss. Men Guds nøkkel nåde, og ikke lov og bud. Men i det gamle testamentet, før Jesus kom, så var det loven som hersket over menneskeheten, med sine bud. Og hvis folk klarte å gjøre det loven sa, ble de velsignet. Når ikke de klarte det, så var det under forbannelse. Men også gjennom den gamle pakt, så ser vi at Gud hele tiden var der, med sin nåde og med sin barmhjertighet, og han tilga. Og mange av de flotteste ordene om nåde, de finner vi i salmene, for eksempel, hvor det står om at hans nåde varer til evig tid. Men så kommer Jesus, og så dør han på korset, og så tar han all vår synd og all vår skam og all vår sykdom og all vår forbannelse og all vår død og all vår elendighet og all djevelskap og blir kastet på ham på korset. Og mens Jesus på veien til korset, så besøker han sin hjemby Nazaret. Det kan vi lese i Lukas 4. Og der står det i vers 18 og 19 at Jesus ruller opp bokrullen fra profeten Jesaja. For du vet, i gamle tider så var det bokruller. Det var ikke bøker man bladde i. Det var gamle pergamentruller. Og han rullet opp på profeten Jesaja, og så leste han profetien om seg selv. Lukas 4, 18. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Og hva betyr evangeliet? Det betyr de gode nyheter. Bibelen kaller det også Guds nådes evangelium. Og så kommer det, sønderbrutte hjerter skal leges, blinde skal se, døve skal høres. Og så står det, skal høre. Ikke bare høres, men de skal høre. Og så står det i Lukas 4, 19. Og et nådens år fra Herren. Og så har vi studert det mange ganger her i Karismakirken, at så rullet han bokrullen sammen. Han lukket boken. Han rullet den sammen. For i neste vers så står det om hevnens dag og dommedag og sånne ting som tilhører framtiden. Men Jesus, han lukket boken, for han kom med nådens tid. Og vi lever i den tiden. Og derfor heter det Guds nådes evangelium. Og derfor heter det, må så vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Derfor hilses det gjennom hele det nye testamentet med Jesu Kristi nåde. Det er fantastisk. Så Jesus, han rullet opp bokrullen, og så leste han, jeg kommer med et nådens år fra Herren. Hvorfor er det så viktig? Jo, det er så viktig at vi forstår Guds nåde, og så er det så viktig at vi formidler Guds nåde til verden der ute, for de behøver nemlig å høre om Guds nåde. Så vi lever i nådens tid. Jesus kommer tilbake, og da kommer det en annen tid, og det kommer en dommedag, og det kommer en fantastisk tid for Israel, hvor Jesus skal regjere på jorden fra Jerusalem i 1000 år. Men vi lever i den tiden hvor vårt kall er å forkynne nådens evangelium. Er du med på det? Priset er Herren. Det betyr ikke at Gud ser gjennom fingrene med synd, men det betyr at han har gjort noe med problemet. Han har tatt all synd, all straff, all forbannelse og all død som skulle rammet Arnfinn. Det tok han på korset. Og derfor kan jeg si, jeg er gjenstand for nåde. Halleluja. Priset være Herren. Husker i guttedagene vi lekte cowboy og indianer, og når noen da fikk overtaket på oss, så var det hensapp, eller ja, det var mer sånn cowboy-revolver. Men vi sa også nåde. Nåde, nåde. Ikke sant, ja. Også i forhold til hverandre så trenger vi av og til nåde. Men du og jeg, vi har blitt gjenstand for det viktigste som finnes på jorden, nemlig Guds nåde. Og Guds nåde er åpenbart, står det i Titus, til frelse for alle mennesker. Så ikväll så är Guds nåde över Stavanger. Över Sandnes, över Sola, över Rannaberg, över Time, hela Jæren, hela Rogaland, hela Norge. Guds nåde är över vårt land. Jag är inte Gud rasande på Norge. Nej, han är inte det. För han blev rasande på Jesus. Hallå. All synd vi hade gjort blev lagt på ham, står det. Och Gud, för att se det bildligt av det där, lite karikert eller lite bildligt, men Gud blev vrede, står det i alla fall, på sin son. Alltså Guds vrede rammet ham. Den vreden som skulle rammet mig, den rammet ham. Och jag är fri. Betyder det att jag har fri biljett till att bara synd och göra akkurat vad jag vill och kan jag bara blåsa i allt för det som är nåde? Nej, vi ska se lite på det ikväll. Nåden virker motsatt. Nåden virker stick motsatt. För det är nämligen så att ju mer lov och bud du får, ju mer synder du. Jag har fortalt för om de gutta som gick förbi ett drivhus. Gick hver dag förbi ett stort sånt drivhus av glass. Hvor bonden dyrket tomater. Och de gick på väg till skolan och de snackade och de, ja, tuffa unge gutter. Men en dag så tänkte bonden, de gutta kommer att kasta sten på drivhuset mitt. Han satte upp en stor plakat. Forbudt att kasta sten på mitt drivhus. Den dagen begynte gutta kasta sten på drivhuset. För loven väcker synden, men nåden väcker lyst till att leva rent för Gud. Så nåden har motsatt effekt av loven. Loven är sann, för den är gitt av Gud. Men bara nåden kunde lösa problemet. Är det någon här som kan säga amen? Du må hjälpa mig lite ikväll, jag har fått så fin stämme. Ikke sant? Okej, vi lever i nådens tid. Vår evangelie om Guds nåde ska förkynnas för alla människor. Så vi är karismakirken. Karis, charis, nåde. Ufortjent välvilje och godhet. Varje gång folk kör förbi och ser skilte på vägen så ska jag önska de skönte betydningen. Men vi får preka det vi. Det är kanske bättre än någon av de gamla namnen. Ebenezer och folk skönte inte vad det heller. Och alla de olika namnen. Men poängen är att karisma, det står för nåde, välvilje, favör, nådegave, utstråling. Gud älskar människor och Guds nåde är utöst till frälse för alla människor. Jag har ett par punkter till. Vet du vad? Vi är frälsta av nåde och bara nåde. Du trodde du skulle få höra något väldigt avancerat ikväll, så gick du fel. Jag vet inte om någon ser detta på webb-tv, men då välsignar vi dig speciellt. Du är frälst av nåde och bara nåde. Hör här, Romerne 3:24. De blir rättfärdiggjort uförtjänt av hans nåde vid förlösningen som är i Kristus Jesus. Du och jag är rättfärdiggjort. Vi är lika rättfärdiga som Jesus. Genom Jesus är vi lika rättfärdiga som han. Det är därför djävulen är lika rädd för dig som han är rädd för Jesus när du säger i Jesu namn. Tack Gud för det. För då ser han inte dig, då ser han Kristus. Och du är i Kristus Jesus. Det är vidunderligt att få tag i sådana enkla andliga sannheter i livet. Förlösningen i Kristus Jesus. Av hans nåde. 100% rättfärdig genom nåde. Gud ser dig genom Jesus som om du aldrig har gjort någon synd. Och hör här, nåde är radikalt. Nåde är kompromisslöst. som vi läste i starten här, 95% nåde och 5% lov är lik noll nåde. Det här är så viktigt för frälsen. För att så som du som sitter där och går i en menighet hela året, du har kanske ro i själen och frälsesvisshet, men de flesta jag möter som inte har den tryggheten och frälsesvissheten, de har aldrig helt skönt nåden. De tänker liksom det att jo 99% Jesus, men noe må jag göra själv. Liksom. Men 1% dig förkludrar nåden. Jag säger att du kommer till himlen för Gud är nådig. Det är inte det jag säger, men liksom effekten av nåden försvinner. När du blandar in dig själv. 95% nåde, 5% arnfinn. Effekten försvinner. Jag måste sträva med allt jag inte får till. Jag måste sträva med att jag inte är god nog. Jag måste sträva med att jag inte sträcker till. För att jag menar att de 5% arnfinn må vara där. I tillägg till 95% nåde för att det ska bli 100%. Men hvis det är 100% nåde och ingenting arnfinn, då frigörs frälsesvisshet, trygghet, styrke och seger i mitt liv. Halleluja! Det är härligt, vet du. Men jag har hört det 1000 gånger för, så kan det tända hjärtat ikväll. Och liksom få oss det bara och yes! Som det synges i en gammal sang som inte nästan någon kan längre. Det är nog det som Jesus gjorde. Det är nog det som han har sagt. Alltså. Det är nog. Enten är det nog eller så är det inte nog. Men det är nog. Vår förståelse av kristenliv, menighetsliv, tjänst och bön blir totalt förändrat när vi baserar det 100% på det som Jesus har gjort och gitt oss. Jesus har gjort allt han nåde. Alltså jag tror det är bra med självdisciplin i bön. Jag tror den helige ånd vill inspirera oss till att be. Men jag har också mött människor som fastar och ber som om det är under loven. Nu må jag göra det. Nu må jag göra det. Och ett kännetecken ofta på de människorna är att det är ingen glädje i det de gör. Det är klart, hvis Herren talar till dig om att fasta en uke, så kan det vara tufft, selvfølgelig. Andra och tredje, fjärde dagen, hvis du upplever det. Men det är väldigt viktigt att inte du gör det utifrån lov, men att du gör det utifrån nåde. För nåden samarbetar med den helige ånd. Och jag vet inte, men jag syns i mitt eget liv att jag väldigt många gånger inte har tagit chansen på att stole helt på nåden. Jag har liksom tänkt att jag, selv i en karismatisk sammanhang och selv om vi har fyllt med Nelion och döpt med Nelion, så vågar vi liksom inte helt att kasta oss på nåden. Och så blir det lite sån 90-10 eller 95%, 5%. Och så mister vi nog av effekten. Men jag tror att det Jesus har gjort, det håller. Och jag tror att nåden är en kraft som håller. Jag har lite till. Orkar du lite till med den vackra stämmen? Ja. Mm. Det är ju allt av nåde. Galaterne 2:20. Jag skrev det upp här. Fantastiskt ord. Hör det här. Jag har många skriftsteder ikväll. För det är ingenting som kan förändra ditt kristenliv sånt som när Guds ord blir mat för dig. När du spiser Guds ord och får Guds ord in och att inte det blir bara teologiska teorier. För det är bra, jag tror på teologi och rätt lära. Men i tillägg till det teologiska och läremässiga så är Guds ord en bankbox med löfter. Och en matbox med daglig mat. Är det härligt? Och det är faktiskt det som håller kristlivet i ditt gående, vet du. Det är bankboxen och matboxen. Då kan vi stå och säga, ja, vi har rätt lärare, vi har 10 punkter, vi har de vedtekten i karismakirken, hva vi lærer om Jesu gjenkomst og åndsdåp og helbredelse og dåp i vann. Og jeg tror på alt sammen, for det Guds ord. Men det hadde ikke vært nok hvis ikke Guds ord også var en bagboks og en matboks. Priset være Herren. Galaterne 2:20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever. Oi, sa han. Det er ikke lenger jeg som lever. Lever du? Ja, dette en veldig stor misforståelse. Veldig mange sier at vi må ikke miste oss selv. Vi må liksom ikke la noen ta fra oss vårt selvbild og alt det der. Og det sant. Vi skal tro på oss selv, og vi skal være oppreiste mennesker. Men når du gir ditt liv 100% til Jesus, og han begynner å leve gjennom deg, da mister ikke du deg selv. Da finner du deg selv. Da finner du deg selv. Takk for responsen. Du gjør det, skjønner du. Amen, ja. Jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Hør nå. Det livet jeg nå lever i kjødet eller kroppen, lever jeg tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så kommer vers 21, Galaterne 2:21. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kom ved loven, da døde Jesus forgjeves. Hvis lov og bud, selv Bibelens lov, som sann, klarte ikke å få skikk på oss, men den kom for å vise oss hvor gal synden var. Så den hadde en viktig mening. Og jeg kan ikke med mine egne gjerninger rettferdiggjøre meg selv. Da døde Jesus forgjeves. Men Jesus døde ikke forgjeves. Han sto ikke opp forgjeves. Og han lever ikke forgjeves. Frelst av nåde og bare nåde. Så et punkt til. Nåde uten kompromiss forandrer våre liv. Jeg gjentar meg litt i dag, for det er liksom noen helt sånn enkle ting jeg bare kjente jeg ville så inn og plante inn og liksom bare få friske inn og preke inn i deg. Og inn i mitt eget liv også. Hør her. Guds nåde og rettferdighet. For det henger sammen. Ved nåde er du rettferdig. Du er ikke bare frelst i betydning kommet til himmelen, men det er også rettferdiggjort. Kanskje djevelen plager noen av dere. Kanskje djevelen kommer til noen av dere om natten med gamle synder og sier at husker du det? Husker du det? Er du sikker på at du er tilgitt? Det er ikke lenge siden jeg møtte et menneske som ikke var sikker på at det var tilgitt. Selv om det var et kristent menneske. Et fint menneske. Men vet du hva? Alle våre synder har Gud kastet bak sin rygg. Og det står, han husker aldri på dem mer. Så hvis du kommer til Herren og sier, Herre, jeg er så lei meg for at jeg gjorde det der. Så sier Herren, det kan ikke jeg huske. Gud er fullkommen, men han er glemsom på ett område. Det er litt dårlig teologi det her. Men han er glemsom på ett område. Han husker ikke våre synder. Halleluja! Oi, hørte du den savnen? Halleluja! Ja. Han kommer dem aldri mer i huet. Så du kan liksom komme til Gud og be om tilgivelse for ting du har bedt om tilgivelse for. Kanskje du trenger for din egen sjel og sånn, og liksom bearbeide ting, det er noe annet. Men det Gud har tilgitt, det har han tilgitt, det er borte. Priset være Herren for det. Og hele veien er du rettferdig. Like rettferdig som Jesus. Hvis du aldri har sett et 100% rettferdig menneske før, se her. Ja. Og der, og der, og der. Og du vet, jeg elsker kirkehistorien og begynner å bli varm både i stemmen og i ellers. Og på slutten av 1800-tallet, i forkant av det vi kaller pinsebevegelsen, så var det jo mektige møter i Oslo, og han som ble grunnleggende for den frie evangeliske forsamling, frie venner, som de kalles, Nordkvelde. Han stod i Oslo i Møllegaten og hadde møter. Og du vet, i det lutherske Norge på den tiden, hvor alle hele tiden skulle bekjenne hver dag, jeg synder daglig tanker og gjerninger, jeg synder daglig tanker og gjerninger, det kan vi gjøre. Men det ikke den bekjennelsen vi skal bære. Vi skal være ydmyge i forhold til at vi kan synde, fordi vi har et kjød, vi ikke fullkomne, vi ikke kommet til himmelen. Du med? Men vår bekjennelse jo vår rettferdighet til Kristus. Takk for responsen i denne katedralen. Ja, det vår bekjennelse. Men denne predikanten Nordkveld, han sa, jeg skulle ønske, ropte han, at jeg hadde en glassplate her på brystet, så alle kunne se hvor ren jeg Og det var jo som å sende en bombe i kristen Norge. Det morsomt å lese om sånn, for det var jo så radikalt. Det var liksom, å nei, du er en synder, ropte de mot han. Nei, sa han, jeg rettferdig. Begge deler jo for så vidt sant. Men vår bekjennelse ren og rettferdig, himmelen verdig, gjennom det Jesus har gjort. Når du går herfra i kveld, du kommer ikke til å klare å gå, du kommer til å danse ut, og du kommer til å skru ned vinduet eller ta det elektrisk, når du kjører forbi folk og roper, hallo, jeg rettferdig. Ja, nei, du kommer ikke til å gjøre det, men du kommer til å kjenne det, en sang og en melodi inn i ditt eget hjerte. Jeg 100% rettferdig. Så tenker du kanskje, ja, men jeg falt i noe tull i går. Jeg sa noe jeg ikke skulle ha sagt i går. En gammel synd som har kommet tilbake til meg igjen og igjen, fikk tak i meg igjen i går. Du rettferdig. I Jesus Kristus. Der jeg helt enig med Kenneth Hagin, som ble kalt trosbevegelsens far. Han sa, hvis du faller i vann, så blir du ikke en fisk. Du blir bare våt. Halleluja. Og du en rettferdig, og når du synder, så blir du våt. Herren vil tilgi deg og si, tilgi meg, Jesus, va? Han tilgir deg igjen. Men du blir ikke en synder igjen. Du med på den? Du kan synde, men du ikke en synder. Du en rettferdig. Det din kristne identitet. Uten Kristus du en synder. I Kristus du rettferdig. Men også en rettferdig kan synde. Du blir våt. Du må tørke deg. Men du blir ikke en fisk. Ja, fisk da. Dere skjønte bildet. Åh, nåde uten kompromiss forandrer våre liv. Så Guds nåde og rettferdighet må etableres som en sannhet og som en kraft i våre liv. Og det bare her jeg har lyst til å si til deg at når vi våger å satse 100% på Guds nåde, så blir ikke resultatet at du lever mer og mer i synd og mer et dårlig liv. For da får nemlig den hellige ånds kraft anledning til å virke i deg med alt det Jesus frelsesverk har. Og jeg har lyst til å bare si deg, jo mer du får se av Guds nåde, jo mer lei deg blir du når du faller i synd. Jo mer glad, altså jeg veldig glad i kona mi, det vet dere. Noen av dere vet det. Det jo ingen jeg blir så lei meg for å såre som henne. Ikke sant? Det ikke sånn at, uff, nei, nå sa jeg noe dumt da, til kona mi. Nei, det var bare kona mi det liksom. Det samme det. Nei, jeg blir skikkelig lei meg. Så vet jeg jo det selvfølgelig også, at det viktig for hele livet mitt, at jeg vifter med det hvite flagget. Ja. Så, og får orden på det igjen. Men ser du bildet her? Det klart at når du vet at du har gjort noe du ikke skulle, og du har falt i synd eller gjort noe dumt og leit, som du vet er imot Guds ord, så det ikke sånn at fordi du lever i nåden, så ja, jeg lever i nåden, blås i det. Men vet du hva? Du får bare sette deg ned og nyte Guds tilgivelse, for du vet at det nåde nok for det også. Det nåde nok. Det nåde nok. Takk Gud i himlen. Det var en predikant som sa det her for mange år siden, jeg tror det var Morgan Kornmo, han sa, jeg en stor forbruker av Guds nåde. Det klart, vi predikanter, vi trenger masse nåde. Men kanskje du trenger det også? Alle trenger det. Og det å være en stor forbruker av nåde, det fantastisk. Kose deg i nåden og vite at Gud, han har tilgitt deg. Og ikke la djevelen trekke opp igjen gamle ting. Jeg vet ikke hvorfor det kommer til meg igjen og igjen. Men det kanskje en og to som trenger det i kveld. Og så har jeg lyst til å si, og det har jeg sagt mange ganger her i Karismakirken, at husk at djevelen har aldri rett. Ikke en gang når han har rett. Yes! Det en av mine statements i livet. Når djevelen prøver å si noen ting til meg om meg, Arnfinn, du ikke så bra, og du har gjort dumme ting, og som selv startet han på en gammel T-Ford, sier jeg, han har ikke rett. Ikke en gang når han har rett. Takk og lov. Fordi han har ingen rett over Guds utvalgte. Bibelen sier det. Han har ingen rett over Guds utvalgte. Altså, han har ingen rett å plage deg. For det nåde nok for deg. Så ønsker jeg du skal leve et godt liv. Ønsker du skal vokse med Jesus. Så ønsker jeg du skal få seier over dine synder. Hvis det synder som plager deg, og vi kan alle ha sånne ting, du bør ikke tenke på forferdelige ting når jeg sier det. Det kan være små ting som du vet ikke helt rett og rent innenfor Gud, og innenfor deg selv kanskje, aller mest. Fordi Gud har jo, han har jo løst alle synder fra himmelen. Så de fleste syndene som vi har problemer med, det er jo ting som går på eget liv og våre relasjoner. Og Gud har jo blitt korsfestet for alle synder. Så ofte er det der det største problemet ligger. Men du skal vite, det nåde nok. Innenfor Gud, det nåde nok i våre relasjoner. Det nåde nok i ditt eget liv. Det nåde nok hos Jesus til at du skal ha et godt liv. Det nåde nok hos Jesus til at du skal ha et trygt og godt liv. Og du skjønner, da begynner en hellig ånd å lede deg gjennom nåden. Du kjenner. Ikke gjør det, Arnfinn. Gjør det. Ikke gå til høyre. Gå til venstre. Ikke det, men det. Du blir ledet av den hellige ånd. Takk Gud for det. Skal lovsangene komme opp? Skal jeg sjokkere dere hvor sluttet allerede? Men jeg bare har lyst til at vi skal liksom ta tak i det her. Og hva var det tredje punktet? Nåde uten kompromiss. Forandre våre liv. Hvis vi kompromisser på nåden, hva mener jeg med det? Jo, liksom. Litt nåde og litt lov. Og jeg vet det selv også i mitt eget liv. Og jeg vet også som en forkynner at av og til så får man lyst til liksom å ta opp hammeren. Så slår folk i hodet litt og sier, dere skulle gjort mer og dere skulle bedt mer, og dere skulle fasta mer, og dere er så sløve alle sammen. Og hvis jeg hadde kjørt på med det nå, vet du, så, dere er så sløve. Det skulle vært vekkelse i Stavanger nå, hvis dere bare hadde kommet her hver kveld og ropt til Gud. Så hadde jeg hatt vekkelse her nå. Så jeg er sikker på at de fleste av dere hadde tuslet frem til forbønn. Jeg sier det litt sånn. Men jeg har gjort det mange ganger selv. For liksom, ja, vi må prøve å gjøre litt til. Mens jeg opplever mitt eget liv, at det blir ofte så mislykket. Er dere med meg her? Det blir ofte så mislykket. Av og til så skal vi ikke vise pekefinger, men av og til så skal vi få mane litt. Og det er viktig. Men i mitt eget liv så opplever jeg at det bare Guds nåde som får meg inn i bønnen. Det bare Guds nåde som forandrer mitt liv. Det bare Guds nåde som gir meg seier over synd. Og derfor sier jeg, nåde uten kompromiss forandrer våre liv. Titus 2, for Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og verslige lyster, og så videre. Jeg tror vi trenger mer i bønn. Jeg tror vi trenger hellige liv. Vi trenger det for vår egen del. Vi trenger det som enighet. Jeg tror vi trenger å innvie oss for Herren. Men jeg tror ikke på at vi skal gjøre det ved lov og bud. Jeg tror vi skal gjøre det ved å få se Guds storhet, Guds kjærlighet, Guds nåde. Og så skal vi selvfølgelig få manen ut av skriften. Så vil den hellige ånd ta tak i oss. Ska vi stå upp där? Så synge samman. Helt på sparket. Jag snackat med Stian och Hege och teamet. 7:02 och sa: "Kan vi synge Amazing Grace ikväll?" Jag kan inte leda i den. Men det kan Hege och teamet. Och så kan du synge. Ska vi ha ett par vers på engelska och någon på norsk. Och så ska vi tacka han för hans nåde. Prisa han för hans nåde. Ska vi våga tro på nåden? Tror du på Jesu nåde? Du hade inte varit frälst utan Jesu nåde. Bedre deg uten å la Guds nåde og Guds ånd få gjøre verket. Jesus kommer til å sette deg fri i kveld. Og du som liksom ikke opplever helt dette med at du rettferdig, du som, jo, jeg rettferdig, men egentlig den gamle synderen. Nei, du ikke den gamle synderen. Du en rettferdig person. Du kan synde, men du rettferdig. Hvis du kjenner du trenger at Jesus skal bare la sin nåde ström över dig ikväll. Kan du bara lyfta en hånd för vi synger någon vers till. Väldigt fint att se. Gud välsigne dig. Ja, tack Gud. Tack Gud. Bara lyft en hånd. Bara, bara liksom, tack Jesus, det är nog. Din nåd är nog för mig. Jag ska inte lägga något till. Din nåd är nog för mig. Jag tror det begynner ett nytt kraftkapitel i livet ditt. Så mens du synger här ska Herren få röra vid dig. Jag ska synge på norsk. Och nåde stor och underfull. Så fant mig min synd. Oh no.
Ooh.
sang til oss et avslutning. Så jeg ber for dere som løfter opp hendene. Så bare løft opp den høyre hånda di om igjen. Skal jeg be for deg, velsigne deg. Takk, Jesus. Du ser alle som har løftet hendene her nå. Takk at frelse er ved nåde alene. Ingenting av oss. Bare du. Bare du. Ingen gode gjerninger. Ingen kirkegang. Ingen tjeneste i menigheten. Ingen pengegaver. Takk at ingenting teller når det gjelder frelse. Takk for nåden her. Å, vi priser deg for nåden. Jeg ber for de som har slitt med gamle ting og vonde ting. Ting de kanskje var helt uskyldige som har skjedd i livet deres. Ting kanskje er fra barndommen som har plaget. Som ikke de er noe uskyldige i det hele tatt. Men som bare andre mennesker gjorde mot dem i dumskap eller i vondskap. Herre, la din nåde skylle over og helbrede i kveld. Kjenner veldig på det akkurat nå, at en eller to her inne skal få oppleve en legedom fra vonde ting og dumme ting som har skjedd i livet, kanskje for mange år tilbake. Guds nåde tar angsten bort. Guds nåde tar bitterheten bort. Guds nåde tar den vonde, negative kritikken bort. Guds nåde tar det dårlige selvbildet bort. Og så begynner et nytt kapittel i livet. Hvor 100% tro på nåden produserer fruktene, kjærlighet, glede, fred i livet ditt. Og du begynner å vokse og modne som en kristen. Og du kan stå djevelen imot. For han har ingen makt over deg lenger. Fordi du står ren i Jesus Kristus på grunn av Guds nåde. Lover deg for det. Og ta imot det. Ta for helbredelse ved hans nåde. Takk for frihet ved hans nåde. Takk for styrke ved hans nåde. Priser deg for det. I Jesu navn. Hva tar du imot det? Du som løfter hånda, eller hvem som helst. Hvem som helst. Hvor det var rikt, hvor det var stort. For meg som var fortapt. Da skal vi synge. Jeg glemmer aldri første gang. Da jeg fikk vende om. Da brøt den nye sangen frem. Da jeg til troen kom. Så trykker vi litt til her også. Synger vi ut og priser Herren. Jeg glemmer
aldri første gang da jeg fikk vende ham. Da
kjente jo den skrøpeligheten i sin kropp, fordi en satans engel står det plaget ham, og han ba jo flere ganger om at en satans engel skulle forsvinne. Men det er ikke dette er noe satans engel, altså, det er bare en liten forkjølelse, så ingen, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg tenker på Paulus. Han var plaget. Noen sier det var en sykdom. Det står ikke at det var en sykdom, men det står det var en, det var en torn i kjødet. Det var noe som angrep hans kjød. Noen bibelforskere mener det var kobbersmeden Alexander som reiste i forveien til hver by Paulus kom och satt ut dåliga rykter om han. Så allt mot han kämpa med ett kötlig attack. Så det är olika teorier. Betyder ingenting vad det var. Men det som betyder något är det han sa. Mitt i min skröplighet så sa Gud till mig. Min nåd är nog för dig. Halleluja. Ska vi ge en skicklig applåd till Jesus. Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Kom igen, låt Jesus ett jubelrop här. Halleluja. Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Priset är här. Jag tackar dig för det, Jesus. Hvis du är här som aldrig har gett ditt liv till Jesus, så må du bara ge Jesus ditt liv. Han vill inte något vondt, han vill dig bara gott. Jag vet inte om jag är på webb-tv ändå, men hvis du ser mig på webb-tv och du har hört den enkla talen och du inte har gett ditt liv till Jesus, så bara säg: Jesus, jag tar emot din nåde nu. Så blir du ett nytt människa på insidan, den helige omfyller dig och du får ett nytt liv. Jag tror vi ska ha en sång till som dere ska sluta med, och Stefan och André overtar. Dere får bara se på varandra. Men tack för att du har hört, och gå och välsigna hjem ikväll. Gå ett breda hjem ikväll. Gå uppbyggd hjem ikväll. Gå hjem ikväll. Jag ska inte säga gitt djävulen en skicklig spark, men jag har lyst att säga det. Vi har känt på hela kväll att det är någon här som hela tiden får han låta plaga dig med gamla minner och ting som är svagheter i livet ditt. Men då ska du säga: "Ti stille, djävul. Hans nåde är nog för mig." Då blir jag så varm att jag tar en breken till. Hvis ikke Steffen André kommer och tar mig ner: "Hans nåde är nog för mig." Ska vi ropa det sammen? Hans nåde är nog för mig. Gud välsigne dig allsammans.